አድማጮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ በእጅጉ እናመሰግናለን። ሀብታሙ
arkafune dawatto dafi daggefato sagale america akamoltan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddemi lama fi demishan ratti televijidin animo etiosati dan kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafarra esini darb guyana ra kamisa sadasa kuda saddet barakuma lama fi demi tokko akala kubsa etiopia timmo sadasa sagal barakuma lama fi kuda fur qopi kenya harra ke satti gabasale dimota addadda irratti tiye fatan qabna odutu dursa odu harra kani teemtu tujubee horati gara sitni sin dabars
akkamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz itti gaafatamaa farra shororo keessummaa dabalate hoogganaa sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaanii irraa kaasee jira. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa naannoo obbo Yusuf Abdul Qaadir hoogganoonni kun itti gaafatama qaban irraa kan kaafaman aangootti kenname sirriitti bahuu dhabuu isaaniif malaammaltummaan walqabatee ta'uusaa ibsaniiru. Irra deebi'uudhaan rakkoo nageenyaa kan keessatti mul'atu naannoo Beenishaangul Gumuz qaammee bara 2012 qabee komaand poostiidhaan bulaaka ture ta'us naannoo sanatti jijjiiramni qabatamaan dhufuu akka hin danda'in obbo Yusuf raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanoo Bahir Daarraa. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan shakkamtee sadarkaa arfaffaatti kan himatamte Laamrot Kamaal akka mirga wabiin hiikamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteesse. Dubbiimaan ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan ragaalee ittisaa himatamtu dhaggeeffachuuf manni murtichaa sadaasa 23-24 beellameeraa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakuru Malkaatu gabaase.
Mana murtii federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa dhaddachi qorannoo yakkaa dhimma shororkeessummaa fi heera mootummaa himatamtuun Laamrot Kamaal mirga wabii birrii 5000 akka hidhaadhaa gadhiifamtu murteessee jira. Itti gaafatamaan pireesi sekireetariyaatii ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan haala adeemsa isaa yemmuu ibsan akkas jedhu.
Guddaawwan ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው ፍርድ ቤት ነፃ ማለቱ ተገቢ አልነበረም ይልቁንም የተከሰሰችበትን አንቀጽ
ምን ምርቲ የሚቻ የሮ ጀልቀባ ፍላሌ ቢሊሰ ጉቹን ኢሳ ስሪን ቱሬ ኢሰራ ከየታ ላምሮት ቲኒመተም ተጅጂሬ ሂመቹ ቱረ ቱሬ ጉዱም ፈጀዱራ ጋሙዳን ለብሲ ሽሩርኪ ሱማት ኒመተም ቴ ዮቱርቴሌ ሴሬካ ከየተድበሸን ሸንተሚ ተሩበረቲ ኢማየከነ ሞተ በላፍ ሳትሉ ጀዱ ጀለት አከፍራ እትስቱ ሙርቶከኔ ኢሚቺ ገረም አነ ሙርቲ ኦላናት ዴቤ ቱሬ ከኑማ ቡራ ጎደቹዳን ማን ሙርቲ ኦላና ማን ሙርቲ ኦሊገላይራ ኦሊየኑና ከይላለሙ ሙርቶከኒ ረቲም ዳውን ቤለመሜ ገሩ ዋን ረጋሊኒ ትሳይን ዲያኒፍ ቤለምኒ ሀጅጂ ረሙጀቹን ጋፊያ ቡካቶኒ ሼዴ ሲን ረጋሊ ትሳረጌ ፈቹዳፍ አመሰዳ ሰድግደሚ ሰዲፍ ድግደሚ አፍሪቲ ቤለምኒ ቀበሜ ራጀቹዳ ጀቹን ዱበተን ዋጅሪ ሚኒስቴሪቻ ከናምቦዳ ሂመተምቱ ከነረቲ ረጋዴ ሶከን ቀምኒ ኦባውል ሱልጣን ዱበቹዳን ቤለመን ሙርቲ አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ሰዳሰ ድግደሚ ሰዲፍ ድግደሚ አፍር በረኩመ ለማፊ ኩዳፉር ሙርቶኪን ነማከይ ገን ከንሳን ዱበተን
እዚ ከዚ በኋላ መናቀርበው ማስረጃ የለም የምንሰማው ማስረጃ የተከሳሽ ነው ማለት ነው
ከነቦደ አከ አባለንጋት ረጋዴ ስንን ቀምኑ አማ ረጋይ መተምቱ ጠግፈተማ ከነቦደ ዋን ኤግኑ ሂመተምቱን በሌሳ አከን ጀደምኒ ረጋሌ ኤስቱ ጠግፈቹ ቆፋዳ ረጋሌን ጠግፈተመን ሙርቴሶላ ያደረጋሌ ረቲ ሁንዳውዳንሞ ፈልሚስ ንግግይ ፈመጀቹላ ጀደን ማን ሙርቲ ካናንድሮስ ሂመተምቱ አፍረፋ ላምሮት ከማሊን ቢሊሰ ጀቹን አከገዲ ሴቱር ኒያደተማ ገመብራቲን ወይልሳ ጫሉ እንደሳ ጄሱን ከንሸከመን ሂመተምቶት ኒሰደን አደቢ ሳኒ አከፍደተን ማን ሙርቲ ሙርቴ ስዊሳ ገባሱን ከኛስ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ወጂን ገርጋርሳ ነሞማ ኢትዮጵያ ገመ ካባ ከሳ ሰባባራ ኮነገኛፍ ጉፉዋን ቢሮክራሲ አከሱማ ሰባባዋን ካብሮን ደንቀመ ጀቹን ዱቢማን ተኩማ ሞቱ ሞታ ስቲፈን ዱጃሪክ ቱ ተውዱፍ ኢብሰከንደኒን ቤክሲ ሰኒሩ naannolee amaaraaf affaar bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaafamee jira. Sadaasa afurii hanga kudhanii yeroo jiru gidduutti Tigraay keessatti gargaarsa midhaan nyaataa hafe keessaa namoonni 10,000 argataniiru. Kunis torbanitti namoonni 8,700 argachuun kan irra ture keessaa 100 harka 1.2 qofaa ta'uu ibsanii jiran. Hanga sadaasa 15 Tigraay keessatti hafee kan jiru tuullaan midhaanii meetirik toonii 10,000 gadi. Hanqinni boba'aaf maallaqa callaa itti fufee jiru dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa ka jiru dhiyeessii gargaarsaa raabsuuf dandeettii isaan qaban akkaan miidhee jira jedhan. Gama biraan michoonni keenya naannolee Affaariif Amaaraa keessa bakka danda'amutti gargaarsa dhiyeessan saffisaa jiran. Torban darbe namoota 1,150 ta'an kanneen naannolee lamaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'anii jiru jedhan. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hojjettoonni gargaarsaa Tigraay Amaaraaf naannolee kabiroo keessa jiran walaba ta'anii bifa waariinsa qabuuf haala amansiisaadhaan sosso'uu akka danda'anitti hatattamaan haala akka mijeessan gaafannaa jedhan Dujaarik. Kaaba Itoophiyaa keessaa uummanni 1,800,000 jedhamu hanga xumura waggaa kanaatti gargaarsa namoomaatti isa barbaachisa. Kan naannoo Tigraay doolaara 1,300,000 dabalatee guutummaa Itoophiyaa keessaa hojii gargaarsaaf kan oolu hanqina doolaara 1,1,3 jira jedhan. Dujaarik akka jedhanitti tajaajilli kaargoo kan gargaarsa namoomaa katokkumaa mootummoota balaliitti fufuu danda'e yoo ta'e gaafadheen jira garuu hin jalqabamne jedhan. Hatattamaan akkatti fufuu mariin geggeessamaa ture ka jedhan Dujaarik hojjettoota gargaarsaa gamasitti erguuf maallaqa argachuun hedduu murteessaadha jedhaniiru. Kunis akka milkaa'u gochuuf lafoodhaaf qilleensaan danqaaf biirokiraasii isa kamirraayyuu bifa walaba ta'een sosso'uu barbaannaa jedhan dubbeemaan kun. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaatti geggeessan keessaa bakka lammaffaa Naayijeeriyaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa irratti qabu ilaalchisuudhaan haasaa ijoo dhageessisuuf jiru. Antoonii Biliinkan gita isaanii ministirii dhimma alaa Naayijeeriyaa Jeffri Onyeemaa akkasumas pirezidant Muhammadu Buhaariif itti aanaa pirezidantii Yeemee Osinbaajoo waliin Abuujaa keessatti wal arganii mari'atuuf jiru. Mata duree irratti mari'atan keessaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti wal ta'iinsa jiru cimsuu, humni ibsaa bakka mara dhaqqabu irratti hojjechuu, guddina dinagdeef dimokiraasii babal'isuu kan jedhutu keessatti argama. Innaasaan roobii kaleessaa Keeniyaa daawwatanitti dimokiraasiin mata duree ijoo marii isaanii ture. Biliinkan garee qabsaa'ota mirga namaa Naayiroobii keessaaf ibsa kennaniin dimokiraasiin addunyaa keessaa gada deemaa deeme jedhan. Dimokiraasii gaarii biyyoonni qabanillee odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa jeeqamsa siyaasaaf uummata sagalee kennu doorsisutti saaxilamuu isaanii akeekkachiisaniiru. Biliinkan baatii sadaasa darbe filannoo pirezidaantummaa geggeessineen injifannoo Joo Baayiden fudhatama dhabsiisuuf jecha seerotumtoota dirqisiisuudhaaf deeggartoota pirezidanticha duraanii kan Doonaald Tiraamp amajjii ja'a biilsa mana maree irratti haleellaa raawwatan tuquudhaan Yuunaayitid Isteets illee rakkoo akkasiitti walabamiti jedhan. Dimokiraasiin keenya hagam laaffataa ta'uu akka danda'ullee arginee jirra jedhaniiru. Biliinkan Naayiroobiidhaa ka'uu isaanii dura Yuunaayitid Isteets Naayijeeriyaa toora biyyoota mirga walabummaa amantii dhiitan keessaa akka hattu beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan innaa daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan Yuunaayitid Isteets carraa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan Afrikaa keessaa kanneen beela COVID-19 nageenyi dhabamuu hammaataa adeemeef saaxilaman ilaalchisee akka beeksisan dhaabii gargaarsa namoomaa Mercy Corps jedhamu gaafatee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e lammiiwwan Afrikaa 5 keessaa 1 nyaata ga'aa hin argatan. Wabiin nyaataa dhabamuusaaf sababaan maal akka ta'e hanga hubannutti hawaasaaleen beelaaf saaxilamuu jedha Mercy Corps. Faca'iinsa vaayirasii Afrikaa keessaa ilaalchisee naamariin geggeessamu talaalliin qixa walga'u inni jedhu mata duree murteessaa ta'uu qaba. Kunis fayyummaa haa ta'u dinagdeen akka dandamatuuf murteessaadha jedha gareen Mercy Corps. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabii dhimma baqataa kan bu'aaf hin hojjenne Refugee International jedhamu pirezidant Keeniyaattaan wixinee seera baqattootaa har'a mallatteessuu isaanii gammachuun simatee jira. Seerri sun baqattoonni Keeniyaa keessa jiran akka adeemsa mootummaa waliigalaatti dinagdee biyyattiif gumaacha olaanaa akka taasisan gochuudhaan baqattootaaf illee deebii gaarii kenna. Keeniyaan kurna tokkoof addunyaarraa lakkoofsa baqattootaa guddicha baqattoota 1,500 ol kan keessummeessite yoo ta'u baqattoonni kun muuxannoof beekumsa dinagdee Keeniyaa ijaaruu danda'uuf rakkoo weeraraa ilaalchisee dhufu xiqqeessuuf illee akka gargaaran himameera. Keeniyaan baqattootaaf haala mirga isaanii eegsisuu dursa kennuu, kunuunsa fayyaa, barumsaaf hojjetanii akka jiraatan haala jiru fooyyessuu qabdii jedha seerri kun. Kunis baqattoonniif Keeniyaan lamaanuu akka badhaadhaan isaan dandeessisaa jedha ibsi dhaaba dhimma baqataa kan Refugee International jedhamuun ba'e kun. Gama biraan koree baraarsa addunyaatti gorsaan imaammataa Viktor Odeeroo akka jedhanitti keessuma mooraa dadaabiif kakuumaa cufamuuf baatee jaha qofti hafee ennaa jiru kanatti oduu gammachiisaan kun dhaga'amuun gaariidha jedhan. Seerri fooyya'e kunis amma haalli baqattoota Keeniyaa keessaa kan yeroo dheeraa furmaata akka argatullee ni gargaara jedhaniiru. Koomishinaratti olaantuun mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet erga waraanni mootummaa fonqolchee onkoloolessa 25 qabee yoo xiqqaate namoonni 39 humnoota naga eegumsaan ajjeefamuu balaaleffatanii jiru. Kanneen keessaa 15 kaleessa qofaa ennaa hiriirri mormii kaartuum keessatti geggeeffame ajjeefamuun illee gabaasameera. Irra deebi'uudhaan angoota waraanaaf naga eegumsaaf akka beeksifne hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa hin barbaachifne fudhachuurra. Akka of qusatan irra deebinee gaafannaa hiriira kaleessaa irratti rasaasa gargaaramuun baay'ee kan nama qaanessuudha jedhan Bachelet. Kun mul'inatti mormii dhiyaatu ukkaamsutti kafuulleeffateef seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa ka cabsuudha jedhan koomishinaritti olaantuun Michel Bachelet.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena nu wajjiniin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa daawwate yommuu Keeniyaa daawwatanii gaazexeessotaa fi haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennaniiru. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru furuudhaafis Yuunaayitid Isteets akka gargaartu dubbatan. Waan daayireektarri Intarnaashinaal Kiraayisis Guruuppii kan gaanfa Afrikaa jedhanii fi yaada Dr. Yohaannis Ashinee Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kennan walitti qabuudhaan Galmoo Daawwiti Gabasa Ittaanu qindeesseera.
Muriitti Muttiigaa dhaabbata Intarnaashinaal Kiraayisis Guruuppitti direektar pirojektii kan dhimma gaanfa Afrikaati. Yuunaayitid Isteets yeroo gaanfi Afrikaa rakkoo nageenyaa keessa bu'ee jirutti ministeera haaja alaa Ishiyaas erguun waan maleedha jedhe.
So we know that this is a very delicate moment. Our transitions are very difficult to manage and the two transitions which had caused very significant hope are both Ethiopia and Sudan.
Akkas jedha Muriitin, yeroon kun yeroo gaanfi Afrikaa haala yaachisaa keessa jirudha. Naannichatti keessuma haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessaa kan abdatamaa ture amma daandii irraa waancee fakkaata. Akka seenaa keessatti beeknutti yeroo rakkoon akkasii biyya takka keessatti mul'atu hidhattoonni waan kana akka carraatti fayyadamu. Qaamoleen alaas akkasuma darbees ta'een kun kan yeroo Sudaan, Itoophiyaanii fi Gibsii dhimma laga bayyaa fayyadamuun wal morkaa jiran irratti kan mudate waan ta'eef naannoon kun akka duraanii waraana harka duubaan wal adutti akka hin kufnee fi hatattamaan furmaanni ta'uu qaba. Warri waa'ee jeequmsa siyaasa dinagdee biyyaa qoratu yeroo ta'een akkasii mudatu biyya takka keessatti jiraattonni gama hidhannuun of oolchutti goru. Kun bulchiinsa uummataa waan danquu fi gaarii miti. Dabalees Itoophiyaan naannoo gaanfa Afrikaatti biyya murteessituu waan taateef lammiileen biyyattii furmaata hatattamaa fiduu qabu jedha yoo dubbatu. Muriitiin keessumaa waa'ee lola hidhattootaan biyyoottan Afrikaa hedduu keessatti mootummoolee biyyoottanii waliin gaggeeffamuu ilaalchise yoo dubbatu kun kan mul'atu yeroo ijaarsi biyyaa sirnaawaan lafa hin qabannee fi ijaarsi hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa sirnaan hin taanedha jedha. Kana furuuf dhaabbileen gamtaa biyyootaa keessumaa warri akka gamtaa Afrikaa fi gamtaan naannolee biyyoota Afrikaa garaagaraa murtee ta'uu qaba jedhan fudhachuu qabanii jedha. Rakkoo Itoophiyaa keessatti amma mudataa jira jedheefis waan ta'u mala jedhe yoo dubbate.
I think the most important point now is to impress upon the actors that even if they win militarily, they will still be unable to take things forward politically.
Akkas jedha Muriitin ammas akka kootiin qaamolee lameenii irratti dhiibbaan gara nagaatti akka dhufan dirqu taasifamuu qaba. Tokko utuma isaan keessaa mu'atee lolaan gama siyaasaan tasgabbii fiduu hin danda'u. Yeroo ammaa kana bulchiinsi mootummaa Finfinnee jiru utuu gargaarsi namoomaa gara Tigraay akka darbu taasisee silaa sunkomee Tigraay dhaamsee waldubbii karaa nagaaf karaa banuu mala. Gama biraan Finfinneen magaalaa Itoophiyaanota qofa otoo hin taane Afrikaaf murteessaa taatedha. Kanaaf garsitti lolaaf meeshaan duulunis waa'ee yaadamu miti. Kanaaf lameenuu yaaduu qabu. Imaammanni haaraanis Itoophiyaa keessaa burquu malee qaamoleen alaa immoo rakkoon kun nageenyaan akka furamu gaafachuu qabanii jedha. Dr. Jonas Solomon University of Nemumme Barnota Science Siyasafi Hariro Biyotaniti Barsisada Yero Waida Wanna Blinken Dubatani Kunnageenya biyya keenya karaa qajeelaan buusuuf taanaan gaariidha jedhani garuu ejjennoo mootummaan United States dhiyeenya kana fudhataa jira jedhan qeeqanii jiru. Itoophiyaatti nagaa buusuuf ammoo waan qaamolee idil addunyaarraa eegama jedhan akkasitti dubbatu.
Indamitaaqo hee Afrikaa na'u Global South kamibbaalawu kasallawu. Biqiltoonni sinnasu wuccii aannu sawwoochi wayii wuccii saltilillika agarnan bidhawu alaman laayi. የራሳችንን ተጽዕኖ እናሳስባለን ብለው ኃይላቸውን የሚያንቀሳቅሱ አካላት
አከዚህ ዱ ዶክተር ሰለሞን ኩነገ አፍሪካ ዳ ግሎባል ሃውስ ዮካን በካውኖን ንገረገራ እረት ወልጋን ጀደሙዳ የሮወልት ቡንስ ወና ደዳ ኡመመኒ ቃሞሊ ነጋ ቡሱፍ ዱፉ ፈደን ካራስርናን ዱፉ ቀበን ጨልሰኒ ዱምፋን አከፈደን ሴኑ ኡዶንታኔ ካራገምታ ቢዮተኔ ፊካን ከንቃመ ሴሮማ ቀበኒን ተውማላ seera addunyaas kabajanii karaa haqa ta'een dhufuu qabu malee yoo akka sirra aananiin humnaan ta'e asittis jijjiirame hin fiduu darbee sammoo dhiibbaa siyaasaa hin malletti oofuu malaa jedhu yaada isaanii yoo kennan. Dr. Yoonaas dabalataan kan dubbatan tarii qaamolee nagaa buusuuf malan kan mootummaan irratti hirmaachisuu qaba jedhaniidha.
Mangistaan konfliktii itti ala haa kaallonna hundigizee godee ofiisii emisatu furuutaatti karaa harjaa shingilinnaa makaayyadee michilu kawwachiin sakarbanii yemmuu haayiloota jaallu.
Akkas jedhu ammas Dr. Yoonaas mootummaan qaama waldhabbii kana keessa jirudha. Qaamoleen nagaa buusuu yaalan dhiyoodhaa fi fagoo jiranis ni jiru. Gaaffiin koo warra dhugumaan waan kana nan fura jedhan hirmaachisuu dhiisuu irratti miti. Kun naannochaaf biyyaafis gaariidha. Garuu warri araarsuu fedhu isaanis gulantaa mataa isaanii fudhatanii yoo dhufanii kun rakkocha ittuu itti caalchisaa jedhan. Dr. Yoonaas akkasumas Murittii Mudiga gaggeessaan piroojektii International Crisis Group gaanfa Afrikaa irra deddeebiidhaan dubbii isaanii keessatti qaamoleen lameen lola kana keessa jiran utuu furmaata barbaadanii irra dansaa jechaan dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Naannoo Oromiyaa rakkoo biyyattii keessatti muudateen kan waala walqabateen sochii namaa fi konkolaataa saatiidhaan daangessee ture har'a kaasuu isaa abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa himaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Daangaan sochii namaa fi konkolaataa sadaasa sadii bara 2014 naannoo Oromiyaatti kaa'amee ture har'a sadaasa saddeet bara 2014 akka ka'u kan godhameef dhiibbaan gama dinagdeetiin qabu raawwii guyyoota darbanirraa qoratamee ta'uu abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmed ibsaniiru.
Namaatii fi konkolaataaf taasifamee ture ammaaf barbaachisummaan isaa gaafa ilaalamu. Sosochii dinagdee naannoon keenya ispeeshaalii naannoo biraatiif biyyaatiif haala waliigalummaa isaa gaafa ilaalu murteessaadha fi dhimma naannoo keenya wajjin qabatee dinagdeen haalli itti konkolaataan itti bahee itti galu koriidara guddaan nu keessaa bahus waan jiruuf sosochii dinagdee irrattis danqa uumuu danda'a jedhamee kan yaadamu qofa osoo hin ta'e raawwiin isaatiillee kallattii kanaan kan laalamee sirraa'uu akka qabu qajeelchi naannoo keenyaa waan itti amaneef. Ammarraa eegalee sochii namaa sa'aatii 3:11 fi walakkaa jedhamee kan labsamee ture. Ammaaf akkuma duraan sanitti namni karaa barbaachisaa ta'eetiin sakattamuudhaan haala nageenyummaa naannoon keenya itti eegamu irratti dhaabbatee akkaatuma duraan sanitti socho'uu akka danda'u ka'ee jira jechuudha.
Dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan waraqaa eenyummeessaa qabatanii socho'uu sakatta'insaaf eeyyamamoo ta'uu meeshaalee waraanaa galmeessuu naannoo ofii si'aayinaan eeguu fi dhimmoonni biroon labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan kanneen hafan akkuma jiranitti itti fufuu kan jiran Aadde Addunyaan haala nageenyaatiif haalli sodaachisaan jira jedhamee yoo kan itti amanamu ta'e dhorkii fi daangaan sochii sa'aatiidhaan kaa'amee ture amma ka'e kun yeroo kamittiyyuu bakka ni barbaachisa jedhametti deebi'ee akka buufamu ibsaniiru. Bu'uura labsii yeroo muddamaatiin shakkamanii lammiileen hidhaman qabiinsa isaan irratti yaaddoo akka qabu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa Tibbana ibsa baaseen eereera. Dhimma kanarratti Aadde Addunyaan haala naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru.
Kanaan dura namni akkaataa itti qabamu seerichi faan ka'ee jira. Namni shakkama, eeroon hin dhihaata, qorannoon hin gaggeeffama, himannaan ni banama, mana murtiitti hin dhihaata. Sirni idileetu kana jedha. Sirni idilee kun immoo nageenya kabachiisu keessatti bu'aa qabeessummaan isaa gaafa madaalamu fi nageenya biyya keenya keessa jiru wal bira firmee gaafa laalamu raawwachisuudhaaf nama dhibaa. Kanaaf labsiin yeroo ariifachiisaa kun bahee sirna idileetiin alatti dhimmoonni ilaalamuu qaban jedhameeti kan labsiin kun kan bahee jechuudha. Bu'uuruma kanaan gaafa laalamu namni qabamu sun sirna idileetiin akka hin qabamne hawaasni keenya beekuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni qabaman kun garuu tokkoffaa akkaataa labsiin jedhu kun sababa waa ta'uu qabna. Lammaffaa namoonni qaban kun jechuudha dhimma kana raawwachisuudhaaf bakka san jedhan qaamonni nageenyaa, poolisiin, milishaan, namoonni yookaan immoo qaamolee hedduu tarreessuun.
Namoonni yeroo humnoota nageenyaatiin to'atamanitti rakkooleen xixiqqoo mudachuu danda'u jechuun aadde addunyaan. Kanaafis sadarkaa naannootti koreen hundaa'ee jira jechuudhaan ibsanii jiru.
Nama akkuma beekamu kanaan duras. Sirnuma idilee keessattuu rakkoon jira waan ta'eef rakkoo seera yookaan immoo tumaa yeroo ariifachiisaa kanas gaafa hojiirra oolu wantoonni xixiqqoon mul'achuu danda'u. Garuummoo akkaataa koomiin itti dhihaatu koreen koomii jira waan ta'eef immoo koree koomii kana walitti qabaan abbaa dangaadha, miseensi poolisiidha, miseensi immoo qaamolee paartilee siyaasaa morkitoota keessas miseensi jira waan ta'eef akkaataa itti ilaalamu sun sirnaan taa'ee jira waan ta'eef namni koomii qabu gara sanitti fidee haalli itti ilaalamu mijaa kan ta'ee fi kan bu'uuraan tumame waan ta'eef in ilaalama, in sakatta'ama. Kanarraa darbee garuu qaamni aangoosaa garmalee fayyadame immoo akkaataa itti gaafatamutti danda'ullee labsichummaa.
Sochiin namaaf konkolaataa sa'aatiidhaan daangeffamee ture ka'us hawaasni wantoota shakkisiisoo jedhu yoo arge humnoota nageenyaatiif eeruu kennuu fi naannoo isaa eeguudhaaf dirqama qabaa jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin abbaan Alangee Waliigalaa Oromiyaa aadde Addunyaa Ahmad ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu torbanitti al tokko kamisa kan isin dhiyaatu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa irraa sababa walitti bu'iinsaatiin namootan qe'ee isaaniirraa godaanan keessumaa godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu keessaa godaanan irratti xiyyeeffata. Jaallanneen godaantota kanaa fi hanga'oota mootummaa haasofsiisuudhaan gabasa kanatti aanu dhiyeessiteetti.
Aanaa Beedongoroo magaalaa Tulluu kanarra beekumsaa fi dhukaasni wayii dammaree naan baqannee baane caasaan nageenya achirra tolee sababa kanaa wal kan qabatee baqatee wayii jira. Caasaan nageenya sachan jiru sochiin barnootaa fi tajaajilli baankii fi ibsaanii fi neetoorkii miiree asaarra hin jiru sababa kanaatiin kan wal qabate kanaaf baqannee baane.
Iddoo sanatti kan baqattan meeqa taatu?
Ilmaamaan uummanni asirratti baqatee jiru nama 200 ol ta'a. Kaan immoo magaalaa kana keessa darbee jira.
Egaa godaantan yeroo amma mita'amma?
7:30.
Maal nyaattu? Eessa buufattan jechuun eessa bultu?
Kaan asirratti baqatee kaan immoo rakkateetuma kan bulu jira. Inni akka sararaa har'a waa qabu immoo siree dheergoo qabatee kan jiraatu jira. Baay'inaan amma kanneen jiru namni manuma namaarra buufatee jira walumaa asirratti.
Malee gara mooraa tokko keessatti walitti qabamtanii jirtan?
Hinjiru mooraa tokkotti kan itti walitti qabeessu hinjiru. Caasaanii nageenyaa gansinaan lukeen jiru eessa akka uummanni kun jiru hin beeku. Tajaajila kamuyyuu karaa kamiyyuu argataan jiru namni rakkataa jira. Namni waan qabu ishee qabuuf harkaatti fixaa jira. Egereen nama kanaa maal akka ta'u hin beekamu iddoo nama yaaddu.
Tajaajilli eegumsa fayyaa maal fakkaata iddoo sanatti?
Inni qabu inni yaalama inni hin qabne dhukkubsatee dhuka. Dhukkubsachuun daa'imaawwan garaagaraa irratti mul'ata. Amma xiqqoo hangee tokko namoonni jiranii ufumaan wal tajaajilaa wal yaalchisaama jiran malee kaan gama kamiin iyyuu deeggarsiisaa hin jiru. Kanatu jira ammas.
Egaa iddoo itti godaantanii jirtan kanatti rakkinni guddaadha jettanii himattan maayin?
Rakkooma bakka jireenyaati kan inni guddaani. Namni bakka jiraatuun qabu rakki nuti irraa dhufu. Nuti hanga namni nama jeesee to'atamnetti hanga namni qabeenya namaa gubee qabeenya namaa saamee. Hojiin olaantummaa seeraa irratti hojjetamnetti ni ulfaata.
Godina Wallaggaa Bahaa bakka Luugoo jedhamtu keessa jiraataa akka turan amma garuu dhiyeessuudhaan naannaa magaalaa Naqqamtee akka jiran harmeen dubbatan haala uumame akka jechuun ibsan.
Waraanni caakkaanitti galee bileennaan baay'ee qabnu nu saamanii mana keenya diiganii mana keenya gubanii abbaa manaa koo gajjeeganii namoota hin yaa'olee keessan nu saamanii manni keenya gubateera horiin keenyas gadaniiru niin hundi mana maati garuu nama tokko nama bichaayyuu ani immoo bakkeen dhokatteen jira manaaleen dhokatti jira mucaakoo immoo ni tokko simbatee isheen tokko immoo fudhatanii deemani gamas
maalirraa ka'eetugaa
waansaa maalitti beennaa waraana caakkaa dhugale jedhanii nuneen girgirrii makkaasuu isaanii bichaame hunduma buqqa'e inni deemuma dhiyee inni kaan immoo buqqa'e inni mabadee inni kaan fira bira jira inni kaan manuma dakaraa yaatee barandaa barandaa namaa jira kaameen bichaa itoo hirrii kumanii hin jedhu deddeemnee namuma namoo bira dhiisseennee mantineenna fudhatamtuun jira mana fiini maali tajaajilan arganne deenga jedhu tuftaddeen keessa waraannadde keessi margee waraannadde inni
ofuma keessan kaffaltanii
ofuma kaffaltanii mootummaan inni jiyoon eeran galmeessee warra kantinii laata eeran ammas immoo galmeessina jechaa jiru
warra kam isaan
andeennaa sammuunoon itti jameera
amma eega godaantanii
guddina furtamni keenya yuu sanbata rifuudha'o manaa duuri sun itti galuunsa biyya maali itti galla biyya bubateerun eera maali itti galla bakkee adii itti gallaan oomteenye mootummaan uma dhaggeeffannaka
waajira ittisa balaa oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Garramoo Liiqaa waa'ee namoota godina Horroo Gudduruu Wallaggaa irraa godaanan jedhamee gaafatamanii deebii kennaniin.
Gara sanaa gabaasni amma dhungeenyee warra kaanii garuu annu ga'e immoo akka nu ga'etti rakkoo isaanii adda baasanii innaan beeksan immoo gargaarsa ergaa jiru. Kan Wallaggaas kan argan ni jiru ani amma as jette kan Horroo Gudduruu garuu namoonni buqqaanii shaayitii isaan qubatanii. Abbaa warraaf maatiidhaan filannoo kan hin qabneefiniin lubbuuf kan sodaachisu adda ba'ee ariitiidhaan ennaanu qaqqabu iddoo hundumaa geessisne jechuudha akkuma amma godinaalee adda addaa hojjechaa jiru. Iddoonsaa kan hin beekamne abbaa kennamuufi kan hin beekamne immoo akkasumatti gargaarsa erguun hin danda'amu rakkoodha kun illee.
Galmeessanii dhiyeessuun qooda eenyuuti? Qooda baqataati moo qooda waajjira dhimmi ilaaluuti?
Achuma jiru warri nageenyaallee kanneen biroo seektarri waliin ta'anii manni maree hooggansa sodaa balaallee murteessuu qaba. Sirrii ta'uusaa mirkaneessa eeguu qaba waan ta'eefi isaanitti qindeessa ergaa jechuudha.
Jechuun amma isaanii akka dubbatanitti gara ji'aaf torbanii akkasii deemna jedhu mana namaatti hirkannee jirra gargaarsi arganneen jiru mootummaa biraa jedhu.
Mana namaa magaala kireeffatanii kuni yoo jiraatan of danda'anii jiru isaanii. Hoosti koominitii keessa kan jiran illee akkasuma yeroo iddoo qubatan hojjetanii jechuudha. Dursi garuu kan kennamu dhaabbilee adda addaa keessa mana barumsaa kanneen biroo keessa filannoo dhabanii akkasitti kan qubatan isaaniin adda baasanii amma jechullee mana namaatti baqatanii kan jiran magaala keessa kan jiran kan jedhu akkasitti yoo isaan nu bakka beragaan kanarratti hin doofneetti deeggarraa jechuudhaan.
Yaaddoo guddaan jiru fakkeenyaaf yeroo akkas godaananii waa'ee fayyaati gargaarsi kennamuuf jettan sun waa'ee tajaajila eegumsa fayyaan dabalata.
Bishaan illee eegumsa fayyaallee rakkoo adda ba'e achitti kennaa nu qaqqabu akka hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaaf rakkoosa adda baasne kan fayyaa ilaallatu seektara fayyaatti kan immoo bishaan ilaallatu illee akkasuma barnoota illee. Odeeffannoo ragaa duraan akeekkachiisaatiin qindeessinee qaqqabsiisna akkaataa kan akka beekamoon irratti hojjetamaa jechuudha. Garuu immoo nyaata namaatiin yoo ta'e immoo adda ba'ee yennaa nu qaqqabu nuyi hooggansa sodaa balaa federaalaa gaafanne akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Akka waajirri keessan odeeffannoo qabutti warri gargaarsa akkasii argataa jiran iddoo kam warra jiranidha?
Akkuma nama siif kaase mana barumsaa dhaabbilee adda addaa keessa warra jiran. Guujiifaa akkasumas Wallagga lixaa Wallagga bahaa keessallee kan jiran isaaniif geessinaa jechuudha. Gargaarsi fayyaa achumallee kiliinikoonni buufanni fayyaallee lafa hojjetan hunda achitti akka deeggaran godhanii qindeessanii hojjetu isaanii garuummoo rakkoo jiru adda ba'ee yennaa odeeffannoon akkasitti godinaalee hundarraa nu qaqqabu qindeessinee seektara ilaallatu beeksisna jechuudha.
Dhukkubii akka bifa weeraraan ka'ee rakkinni uumuunsaa lafti itti gabaasame jira.
Hangammaatti sababa weeraraatiin jabannoo ta'ee hin jiru annamaallee hambeeladaallee garuu sababa namtolchee uumamaan immoo rakkoowwan adda addaa bakka jiran isaaniin immoo qindeessinee akkasitti akka hordofaniifiniin akka deeggaran gochaa jiru.
Obbo Garramoo Liiqaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Hordoftoota keenya dhimma nageenya Itiyoophiyaa irratti amma oduu nu ga'ee qabna. Akkuma beekamu kanaan dura karaa nagaatiin rakkina sana furuu irratti dippiloomaatonni ciccimoon biyya sana keessatti deddeebi'anii yaa'ii gochaa jiru. Akkuma kanaan pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii kan turan obesanjoni kanandura Ethiopia ke sadde debia turani akkarabiratin mo ergamani United States Jeffrey Feltman akasuma Ethiopia ti debia turani garren kuni guya harrafin finnetti debiu isani dubihima ministera imma ala Ethiopia Dina Mufti ibsaniru dubeni eratti dubatan mala kata emmo balinani wantima menjiru sagabasa kenya ke sadde etidemna kanan bodet kanafu onroftota kenya amma qopi hartaf qamnu kan maratra wonna qopi kenya ratti yade qabdani kara voa.com in nuibsa qopi kana kan dingesta yuru noi amma borigo largenuti fayata.